Veldig kjekt å være her, treffe dere. Det første gangen jeg her. Det synes jeg veldig kjekt. Og han som dere ser hjelper meg nå, han heter Thomas, og det mannen min. Vi pleier ofte å bytte litt på å hjelpe hverandre, alt etter hvem av oss er ute og taler. Så det veldig fint. Skal vi se. Hvis du bare holder koblingen litt, kan du gjøre det? Skal jeg bare få åpne opp først? Så slipper dere å få se alle filene mine, for det jo kanskje litt dumt det. Imens så kan jeg jo kanskje si hvem jeg Har det greit ut? Ja, ok. Marianne Nygaard altså, heter jeg. Og jeg er gift med Thomas. Og sammen så har vi 4 barn i alderen 21 til 27 år. Og førstemann flytter altså ut i sommer. Skal vi se, vi skal nok få det til etter hvert. Det er jeg ganske sikker på. Sånn. Da har vi det. Sistemann flyttet ut i sommer, så det jo en ny tilværelse for oss, med litt sånn ekko i huset og sånn. Men det veldig fint det også. Og så kjekt å se at de flygedyktige, og at de har det bra der de er. De er spredt litt rundt forbi. Så kommer de heldigvis hjem på besøk av og til, sånn alt litt om kjøleskapet er tomt, eller om de har begynt å savne oss. Og så pleier jeg å si at hvis det går litt for lange tid, så sier jeg det helt greit det. Jeg kan komme og sette meg på trappen din. Så venter jeg. Så da kommer de som regel ganske fort. Så hvis noen trenger tips, så har dere et der. Jeg er lærer på Bibelskole, på Akta Bibelskole, som er inne i kirka sin bibelskole i Stavanger. Og der er jeg linjeleder for en linje som heter Akta Profeti. Og det er jo litt av det som jeg skal snakke om i dag. Og i tillegg så underviser jeg en del om helbredelse. Det er utrolig kjekt å være på bibelskole og få høre litt hva er det Gud gjør blant ungdommene, opplever det på nært hold. Det er utrolig spennende. Så for hver gang vi har stabsmøte, så pleier vi å ta en sånn oppramsning på hva er det Gud har gjort. Og så går vi gjennom alle helbredelsene vi har sett denne uka. Alle de som har opplevd den store forandring, Guds inngripen i livet sitt. Og det er utrolig fint. Det er fint stabsmøte, skal vi si det sånn. Så det er litt det jeg jobber med til vanlig. Og så er jeg også ansatt i menigheten i min kirke. Så. Og der har vi altså jobbet med en serie som heter Kroppsbygger for en stund siden. Så handler nettopp om dette som dere holder på med nå. Om hvordan Gud har utrustet oss på en sånn måte at vi utfyller hverandre. Og det skal vi snakke litt om. Før vi gjør det så har jeg bare lyst til å sjekke. Nå har jo jeg fortalt litt om dere, nå om meg. Det skulle bare mangle at jeg ikke ble kjent med dere. Så opp meg i hånd alle de som er født i Mandal. Ok, takk. Opp meg i hånd alle de som har bodd i Mandal i mer enn 10 år. Ja, lokalforsamling, det er fint. Ja, takk. Og så må jeg høre, opp meg i hånd alle dere som var her forrige søndag. Ok, så da vet jeg at noen har fått ned seg det som ble undervist om forrige søndag, mens noen er det kanskje litt ukjent på. Så da skal jeg ta en bitte liten sånn gjennomgang på det. Utover det som Sissel Beate allerede har gjort. Men vi skal ta oss tid til å lande i Efeserne 4, som er der teksten er fra. Og så er det da sånn at teksten på veggen er litt liten, men han blir større etter hvert. Men hvis det er noen som kjenner det er helt umulig for meg å se den teksten som er på veggen, så er dere hjertelig velkommen til å flytte frem, for jeg kommer til å bruke mye på veggen. Vi tar oss tid til å lese hele stykket fra vers 1 til 16, altså Efeserne 4, vers 1 til 16. Det er greit for oss å få en kontekst for det som vi holder på med. Så formaner jeg dere, jeg som er fange for Herrens skyld, at dere lever et liv som er verdig det kallet dere har fått, i mildhet, ydmykhet og storsinn, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet. Sett alt inn på å bevare åndens enhet i den fred som binder sammen. En kropp, en ånd, slik dere fikk ett håp da dere ble kalt. En Herre, en tro, en dåp. En Gud og alles far, han som er over alle, og gjennom alle, og i alle. Til hver enkelt av oss er nåden gitt. Alt dette som Kristi gave blir tilmålt. Derfor heter det, han steg opp i det høye og bortførte fanger, til menneskene ga han gaver. At han steg opp må jo bety at han først var steget ned til det aller laveste, til jorden. Han som steg ned den samme som steg høyt opp over alle himler for å fylle alt. Og det var han som ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister og noen til hørder og lærere, for å utruste de hellige til tjeneste så Kristi kropp bygges opp. Inntil vi alle når fram til enheten, i troen på Guds sønn og i kjennskapet til ham, og blir det modne menneske som fullvoksent og har hele Kristi fylde. Der har vi teksten, vet du. Ja, vi går videre. Så skal vi ikke lenger være umyndige småbarn. Ikke la oss kaste hit og dit og drive omkring med hvert eneste vindpust av ny lære, så vi blir et bytte for menneskers falske spill og listige forførende knep. Men vi skal være tro mot sannheten, i kjærlighet, og i ett og alt vokse opp til ham som hodet, Kristus. Ut fra ham blir hele kroppen sammenføyd og holdt sammen av hvert bånd og ledd, alt etter den oppgave som hver enkelt har fått tilmålt. Så kroppen vokser og bygges opp i kjærlighet. Nå har vi lest hele teksten. Jeg hoster litt av og til, men jeg har bare litt astma. Så i tilfelle noen ble litt bekymret, så er det derfor. Ok, vi snakker altså om, ja, her i teksten er det mye godt, men det vi skal plukke ut, det er noen få ting, og så skal vi gå dypere inn i det. For Paulus snakker altså om en stor variasjon som holdes fast rundt ett sentrum, nemlig Guds ånd. Og ulike syn og praksiser kan utfordre hverandre. Men Paulus kaller det for underordnet. Han sier at det står for mye på spill, til at vi kan henge oss opp i hverandres ulikhet. Derimot så oppfordrer han oss til å bære over med hverandre i kjærlighet, slik at vi kan stå i det kallet som vi har. Vi er kalt til forsoningens tjeneste, og forsoner oss med Gud og med hverandre. Og så tar Paulus altså et hakk videre, for han sier at vi ikke bare skal bære over med hverandre, men vi skal til og med anerkjenne hverandres ulikhet. Hvorfor det? Fordi vi trenger hverandre. Han beskriver et fellesskap bestående av ulike bestanddeler. Sant? Og det er faktisk sånn for at kroppen skal kunne fungere, så behøves alle lemmene, sier Paulus. Og så går han videre til å beskrive de ulike kroppsdelene som sammen utgjør Kristi kropp her på jord. Han beskriver altså et fellesskap bestående av ulike bestanddeler. Og i dette kapitlet så finner vi beskrivelsen av det femfoldige. Og det var han som ga noen til å være apostler, noen til å være profeter, noen til evangelister og noen til hørdere. Hørdere, nå skal du høre. Hørdere og lærere. Ja. Dette verset skal dere få høre mange ganger de nærmeste ukene. Og det er litt fint da. For dette beskriver altså noe som vi kan kalle for APES. Det er den engelske forkortelsen for Apostle, Prophet, Evangelist, Shepherd and Teacher. Da har vi, hvis dere har hørt om APES og lurer på hva det er, så er det rett og slett bare en forkortelse for det. Og mange av dere har sikkert hørt om det i forbindelse med lederskap. Vi har hørt snakk om femfoldig lederskap, og hvor viktig det er at alle er til stede for å få et sunt og balansert lederskap. Som om disse gavene dukker opp på magisk vis i det du får tildelt en lederrolle. Eller et verv, og sånn er det jo ikke. For dette er fødselsgaver. Dette er ganske enkelt sånn du er skrudd sammen. Det er sånn Gud har skrudd deg sammen. Og når du får øye på din utrustning, så er det også lettere å gjenkjenne og verdsette andres utrustning. Hensikten med disse gavene er altså å utruste de hellige til tjeneste, så Kristi kropp bygges opp. Det handler altså ikke om deg og ditt ego, eller me, myself and I. Men det er altså sånn at vi skal bruke gavene våre, utrustningen vår, for å bygge opp Kristi kropp, som er Guds menighet på jord. Og vi skal elske Gud og elske hverandre. Og sånn gjør vi Gud kjent på jorda. Dere hadde om hyrden sist, om hyrden som ser hver enkelt og finner en plass til alle. Om hyrden som gir trygge, gode rammer som den enkelte kan vokse innenfor, og som sørger for et hjem, en trygge havn. Og i dag så skal vi altså snakke om profetens utrustning. Alle får med bilder når vi hører ordet profet. Alt fra de gammeltestamentlige profetene til nåtida og sine altså miljøvernprofeter, kan vi kalle det det. Ja. Og når vi snakker om profeten i denne sammenhengen, så er det ikke i form av et kall eller et mandat, men rollen defineres av funksjonen i fellesskapet. Og Jesus er den perfekte profet. Han så det Gud gjorde, og så gjorde han det. Ikke sant? Han sa, jeg ser hva min far gjør, og så gjør jeg det. Profeten skuer inn i det himmelske, og så taler han det ut på jorda. Og det er ofte sånn at profeten påpeker forskjellen da, mellom Guds vilje og hvordan menigheten faktisk lever. Litt som en stein i skoen. Profeten er opptatt av endring og rettferdighet, integritet og ansvar. Hvem tenker du på når jeg sier det? Hvem er det i din omgangskrets som er opptatt av å leve for noe større enn seg selv? Hvem er det som står opp for ureturnerbare flyktninger? For de ensomme i nabolaget? For det ufødte livet? Hvem er den kulturelle opprøreren i din flokk? Og allerede nå så ser vi spenningen mellom hyrdens utrustning, som dere hadde om forrige uke, ikke sant? Og profeten. Hyrden er opptatt av å samle og inkludere. Når en ser utover, så er det med tanken på å få andre inn. Blikket til hyrden er hovedsakelig vendt innover. Profeten ser oppover og fremover. Han eller hun vil alltid noe mer. Og det er ingen som ber så mye den bønnen som har bedt i dag, om at Guds vilje skal skje, og at hans rike skal komme, som profeten gjør. Profetene lever i spennet mellom det livet som vi lever nå, og det som skal komme. Og de gjør Gud tilgjengelig for folk da, gjennom oppmuntring, formaning og trøst. Og dere merker den spenningen, ikke sant? Gjør dere det? Ja, mellom takk. Veldig takknemlig for respons. Tusen takk. Og akkurat sånn er det, for flere av disse utrustningene står i et spenningsforhold i forhold til hverandre. Og hvis vi opplever det truende, så er det naturlig at vi vil verne oss mot det som de andre representerer, mot de som har en annen utrustning enn det vi selv har. Men faktum er at Gud har satt oss i sammen. Og vi er meint å være et fellesskap som utfyller hverandre. Går det greit? Ja, ok. Bare sjekke litt av og til. Dere er veldig stille. Ja. Er dere bare høflige, eller det går greit? Ja, ok, takk. La oss gå litt nærmere inn på profetens kall og rolle. For profeten kalles ofte for en hjerteåpenbarer. Profeten er altså opptatt av å lytte til Gud, og se det som Gud ser, og føle litt av det som Gud føler. Profeten taler og handler på Guds vegne. Betyr det at profeten er den eneste som hører Gud? Nei, absolutt ikke. Alle vi som har tatt imot Jesus er et hellig presteskap, og vi har adgang til Gud og kan høre ham. Vi kan leve i en kontinuerlig dialog med himmelen. Og dermed så kan vi også prøve de ordene som profeten kommer med. Først og fremst på Bibelen, men også i fellesskapet. Profeten kaller altså, skal vi se her, med profeten lytter altså, ser det han ser, føler det han føler, og taler og handler på Guds vegne. Og så er det da sånn at profeten kaller menigheten til trofasthet og lydighet. Og hvis det budskapet ikke preges av Guds nåde, så kan det lett oppfattes litt lovisk. Kjenner dere igjen det? Nesten litt hardt, ikke sant? Mm. Og det er altså så viktig at profeten drives av kjærlighet, og at det er Guds hjerte som åpenbares, for Gud er kjærlighet. Profeten søker alltid forandring. Dere merker et spennende til hørden, ikke sant? Som helst vil ha det hyggelig og fint og fredelig og godt. Og det er så viktig, jeg gjør på ingen måte narr av det. Jeg er så takknemlig for hørdene. Så takknemlig for de som skaper trygg, gode fellesskap. Men dere merker spennende til profeten som alltid vil ha endring. Og ofte stiller han eller hun spissa spørsmål. For å, det grenser nesten karikering. For å få fokus på det som jeg er kalt til. Profeten er den som alltid påpeker avstand mellom Guds vilje og menighetens lydighet. Og da ser det sånn ut. Men det står i Bibelen at vi skal. Mens vi gjør jo sånn og sånn. Kjenner dere dette igjen? Jeg ser det er noen som nikker. De har kjent igjen enten seg selv eller noen i sin omgangskrets. Og det er det, derfor vi gjør denne serien her. Ikke sant? Og det er krevende, og vi trenger å anerkjenne at det er krevende. Den modne profeten oppmuntrer menigheten til å bygge bro mellom de to, i stedet for bare å påpeke avstand mellom liv og lære. Merker dere forskjellen? Profeten er en sann tilbeder, og de drives av en oppriktig kjærlighet til Gud. Søker alltid hans hjerte. Profeten er opptatt av at dette livet er en årstid. Og utfordrer menighet på sannhet og evighet. Ja, men det er ikke bare nå. Ja, men det står om mer nå. Ja, men det har du profeten. Og det er igjen den modne profeten leder folk inn i en større kjærlighet til Gud og til hverandre. Vær obs på at vi alle er underveis. Sånn? Vi møter hverandre med nåde og en forståelse av at vi alle er underveis. For profeten har også en oppgave ut forbi kirka, og du finner forandringsagentene mange steder i samfunnet. Vi har allerede nevnt miljøvern, ikke sant? Og vi finner de også i politikk og organisasjonsliv. I gründervirksomhet sammen med apostelen. Og i kulturlivet. Du vil finne mange profeter i kulturlivet. Og profeten er altså opptatt av endring, som har sagt. Ansvar, rettferdighet, integritet. Noble verdier som vi alle vil ha mer av i samfunnet. Og profeten kaller altså folk til å lytte etter noe ut forbi seg selv. Å leve for noe som er større enn seg selv. Det er ikke alltid lett å være profeten. Og vi skal snakke litt om hva som er profetens sårbarhet. Tenk nå, hvis du allerede har identifisert noen rundt deg som du tenker, og de er nok profet. Tenk litt igjennom det når vi også snakker med sårbarhet. Og hvis du er profet selv, så skal du få lande litt i det og kjenne igjen, er det noe i meg her på det? For profeten opplever ofte å bli avvist. Og kanskje handler også dette om at profeten kobler seg på Guds hjerte og forkjenner hva Gud har opplevd. For var det ikke han som lot seg føde da? På jorda som et lite barn, som det mest sårbare, som den som ble avvist, han som kom til sine egne og de tok ikke imot ham. Han som stadig blir avvist. Kanskje er det nettopp sånn at profeten får oppleve litt av det som Gud også opplever. Profetens budskap er ofte inderlig, sant og unyansert. En snakker om en Gud som er hellig, som er en fortærende ild, som ikke tåler synd. Ikke sant? Dere kjenner det igjen. Og det er sant. Det er jo ikke behagelig. Det må vi jo være ærlige og si. Det er jo ikke et behagelig budskap å få. Men det er jo sant for det. Men profeten trenger altså øve seg i å kommunisere det på en måte som folk kan ta imot. Og så trenger menigheten å øve seg i å ta imot budskapet uten å gå i forsvarsmodus. Det er så viktig at profeten er en del av et fellesskap og er underordnet et lederskap. Dette er kjempeviktig. Veldig ofte så møter jeg folk som sier, ja nei, jeg er profet, det er nok med meg og Gud. Jeg får mitt budskap fra Gud, det er nok det. Men det er ikke det Gud har skapt deg til. Han har skapt deg til fellesskap. Og du som er profet, du trenger å være en del av et fellesskap, og du trenger å underordne deg et lederskap. Og dette er viktig. For den profetiske gaven kan også misbrukes. Det er en del av profetens sårbarhet. Og mange menigheter og flere kirkesamfunn i Norge har vendt det profetiske ryggen. Fordi de har opplevd en usunn, en dårlig profetisk kultur som ikke reflekterer Guds hjerte i det hele tatt. Og nå skal jeg ta en liten omvei. Er det greit? En liten parentes. For dette er viktig for meg. Jeg kommer tilbake på sporet etter hvert. Bare det går bra. For som profet og som leder av Akta Profeti, så er jeg opptatt av å bygge en sunn profetisk kultur. Som alltid setter fokus på Jesus, og som gir han ære. Vi trenger ikke noe annet. Og vi begynner aldri med så, sier Herren. For å påberope oss litt ekstra pondus og tyngde og troverdighet. Vi gjør ikke det. Vi anerkjenner at vi er feilbarlige. Vi kan ta feil. Og du vil høre oss ofte begynne med å si, vi øver oss. Vi tror, vi lurer på om, kan vi sammen som fellesskap prøve dette ordet? Vi oppfordrer hver enkelt til å prøve det ordet de får. Prøve det på Guds ord. Ta imot det hvis det finner gjenklang. Og dersom det er noen som prøver å tvinge noen i en retning ut fra et profetisk ord, så skal det ringe alarmklokker. Et profetisk ord er nesten alltid en invitasjon og ikke påbud. Og ble det enda mer stille. Ok. Men dette er viktig for meg. For hvis du er her som har opplevd å få et profetisk ord tredd ned over hodet på deg som en tvangstrøye, og følt deg bundet av det, så vil jeg be om tilgivelse for det. For det var aldri sånn det var ment å være. Og det er ikke etter Guds hjerte i det hele tatt. Så hvis det gjelder for deg, så løser jeg deg fra det i Jesu navn. Nå er parentesen slutt. Men da har jeg også demonstrert et av de punkter som står her. Og det er manglende ansvarliggjøring. Av og til så skjer det feil, og da rydder den opp. Enkelt og greit. Det er ikke sånn at da bare fortsetter du å spinne, og spinne, og spinne, og spinne, fordi at du kan ikke ta ansvar og innrømme at det kan være feil. Men ansvarliggjøring er nødvendig for at den profetiske gaven ikke skal misbrukes. Og har du gjort feil, så rydd opp. Det er helt greit. Tål å høre om noen fikk vondt. Tål det. Og be om tilgivelse. Ingen av oss er perfekte. Vi er underveis alle sammen. Og vi trenger Guds nåde alle sammen. Så utrolig viktig at, at vi har det klart for oss. Når vi går igjennom alle disse forskjellige utrustningene, vi er underveis, vi trenger Guds nåde. Vi trenger å stå sammen, for faktum er at vi trenger alle disse utrustningene i fellesskapet vårt. Profetens viktigste vern er fellesskapet. Jeg har nevnt at profeten skal ha sin funksjon i kraft av sin rolle i fellesskapet. En skal utruste de hellige. Og det er så viktig at profeten underordner seg et lederskap. Nå har jeg sagt dette flere ganger, og nå håper jeg det sitter. Jeg møter så mange altså, som tenker at det er nok med Gud og meg, og det er selve oppskriften på en katastrofe. Det går ikke veldig lenge før du fare vil. Men fellesskapet er ditt vern, og til deg som er profeter. Du er ment å fungere i familie. Du skal ikke søke din ære hos mennesker. Din lønn er intimiteten med Gud. Den nære relasjonen til Gud. Og det er også der du skal finne din hvile. Som profet så har jeg noen valg å ta, og de skal vi snakke litt om. Det viktigste er, har vi vært inne på mange ganger allerede, vi velger fellesskap. Vi lytter til Gud, men også til hverandre. Vi anerkjenner at vi ikke har vete alene. Vi ser stykkevis og delt. Men sammen får vi en åpenbaring da, av Guds kjærlighet. Guds fylde er skjult for den enkelte, men åpenbart for fellesskap. Vi lever gjennomsiktig, og vi velger å gi noen innsyn i livet. Vi velger å være ærlige. Det er ikke mangel på tro å si «Jeg er usikker. Jeg er underveis. Kan du stå sammen med meg? Kan du hjelpe meg? Kan vi gjøre dette sammen? Kan vi gå dette stykket vei sammen?» Det er viktig at det skal være et lederskap som også du har en dialog med som profet. Skal du ha en dialog med ditt lederskap? Ja. Enormt viktig at vi er villige til å ta imot både veiledning og korreks. Dette er jo familie. Dette er jo et fellesskap som er preget av kjærlighet. Dette skal være den plassen der vi kan få lære og strekke oss sammen. Så velger vi vekst. Vi safer ikke, men vi tar risiko. Forstår dere hva jeg mener med det? Det er litt sånn, jeg delte et budskap en gang, ja, det funket seg kula, så da gjør jeg bare det mange andre ganger. Skjønner dere hva jeg mener? Litt sånn, der knakker koden, gutt. Det er ikke sånn det. Vi gjør oss helt avhengig av Gud. Vi går for fersk brød. Sant? Kun sånn kan vi altså vokse i vår utrustning. Og igjen, vi tar ansvar når vi gjør feil og rydder opp. Dette er en del av det å vokse, faktisk. Å vokse i vår utrustning. For å kunne vokse, så må vi altså ta risiko og gjøre oss avhengig av Gud. Og vi tar ansvar og rydder opp etter oss. Og så velger vi da å tjene betingelsesløst. Uten egen agenda. Vi pleier ofte å si at «we go low and slow», for å si det på nynorsk. Vi er her for å tjene. Det er ikke betingelser for det. Det er altså ikke sånn «ja, ja, hvis de gjør det på min måte, hvis vi gjør det på min måte, så kan jeg tjene, hvis ikke, så trekker jeg meg». Nei. Vi er familie. Vi er et fellesskap. Og ofte så hører jeg altså profeter si at de har forlatt et fellesskap fordi at de opplevde å ikke bli tatt imot der. Og det kan være helt sant. Og det kan være riktig å velsigne noen og gå videre. Men ofte så hører jeg en klang av såret stolthet i det. Jeg ble ikke tatt imot sånn som jeg ville, eller sånn som jeg syntes jeg fortjente. jeg fikk ikke den plassen som jeg synes jeg burde hatt. De gjorde ikke det jeg sa. Sjekk hjertet ditt, profeten. Er det sånn det skal være? Eller har du satt betingelser for hvordan du tjener? For profeten lar seg altså drive av Guds kjærlighet til sitt folk. Det handler ikke lenger om hva jeg måtte mene om noen. Men det handler om hva Gud mener om de. Og han mener at de er inderlig elsket. Da skal det være sånn som jeg føler for de også. Er dette krevende?
Ja.
Det er ment å være noe å tygge på. Det skal være litt tygge motspann dette. Både for de som har en profets utrustning, og for de som står rundt. For vi trenger å få profetene i funksjon. For en menighet som er preget av profeter, er et fellesskap som har fokus på Gud, og som drives av kjærlighet til han. Det er et fellesskap som ber, og som bruker tid i Guds nærvær. Det er jo det vi vil, ikke sant? Det er jo det. Det er det vi går for. At vi stadig trekkes nærmere Gud. At han skal bli æret gjennom våre liv. At naboene våre skal få et møte med Guds hjerte gjennom oss. Det går vi for, og derfor trenger vi profetene. Hørte evangelist, profet, lærer, apostel. Sammen så bygger vi altså Kristi kropp, menigheten. Og hvis noen mangler, så lider fellesskapet. Og da er vi ikke i stand til å utføre mandatet vårt. Å elske Gud og gjøre han kjent. Og Paulus sier at alle disse må være til stede for at menigheten kan bygges opp. Inntil vi alle når frem til enheten i troen på Guds sønn. Og i kjennskapet til han, og blir det modne menneske som er fullvoksent og har hele Kristi fylde. Så da vi skal være tro mot kjærligheten, mot sannheten i kjærlighet, og i ett og alt vokse opp til ham som er hodet Kristus. Ut fra ham blir hele kroppen sammenføyd og holdt sammen av hvert bånd og ledd. Alt dette er en oppgave som hver enkelt har fått tilmålt. Så kroppen bygges opp, vokser og bygges opp i kjærlighet. Og sånn utrustes vi altså til mandatet vårt. Det skjer når vi tar vår plass og lar andre få sin plass. Vi trenger hverandre. Ja. Sigrid Helene, jeg lurer på om du skal komme opp. Gjør ikke noe. Nå er det jo sånn at alle kjenner deg. Det er meg de ikke kjenner, ikke sant? Ja. Men det de kanskje ikke vet, det var at du har jo vært et par år i Stavanger. Takk. Hva gjorde du der?
Jeg har jo først gått et år på Akta selv, på den bibelskolen som Marianne lærer på. Jeg gikk på en annen linje. Jeg gikk på disippellinja. Og året etterpå så gikk jeg.
Så er det da ingen fordømmelse?
Ja, så et år etterpå så har jeg jo da snikt meg litt med på Mariannes linje, for jeg gikk på HLT, Høgskolen for ledelse og teologi, sitt studietilbud om å ta et teologistudie. Og da hadde jeg min praksis hos Marianne på profetilinja, så snikket jeg meg litt her og fikk lære mye av henne. Mm.
Det var utrolig kjekt. Og du var altså intern for meg i ett år, og det vil si at vi hadde i hvert fall 10 timer sammen per uke. Sant? Så da fikk vi gjort litt forskjellig sammen, og var litt på veien og rundt forbi og alt sånt. Og så har vi jo da snakket om at det er ulike utrustninger, og jeg og du, vi har jo samarbeidet tett i ett år, men vi har jo også ulike utrustninger. Sant? Du har de to øverste dine, hva er det?
Det er lærer og hyrde.
Og jeg har jo profet og lærer, ikke sant? Dere vil oppleve at vi bruker ofte de to øverste. Det kan være nyttig for dere også, og bare følge med på ikke bare hvem som ligger helt på topp, Hvis det er sånn at hørde er på topp og alle de andre er veldig langt nede, da er det greit at du bare fokuserer på den ene. Men ofte så vil du se at det ligger et par sammen i topp. Det kan være nyttig når dere tar denne testen, som er lurt å gjøre nå. Det kan være nyttig å se de litt i lys av hverandre, og det skal vi gjøre nå. For vi har altså lærer felles. Dette at vi liker å gjøre ting tilgjengelig for folk, det er det som driver oss, sant? Men så er jo du hørde. Du vil gjerne samle folk og skape trygge rammer og ja, gjør det fint og trygt og støttende, skal vi si det sånn.
Ja.
Og så har du meg da, som er profet og ser oppover og fremover, ikke sant? Og er alltid på vei et annet sted, enten det er i hoved eller hva det er, og opptatt av det som kommer. Hva har du lært av å gå sammen med en som har profetutrustning, sett i lys av at du er hørde?
Jeg tror noe av det jeg tenker først på, er det at jeg har lært mer å se etter hva det er Gud har for oss, og få tak i det da. Fordi det er jo profeten veldig med på å gjøre tilgjengelig. Altså, hva er det Gud ønsker? Hva er det Gud har lagt ned i dette fellesskapet her da? Og gjennom det å gå tett på en profet da, så har jeg lært meg å se mer etter, ok, hva er det egentlig Gud ønsker å gjøre her? Ikke bare hva er det jeg ser nå, men hva er det som ligger på en måte lenger fremme her?
Mm. Hvorfor er det viktig at profeten og hørden går sammen?
Ja, altså, profeten kan jo av og til, for oss som er hyrde, så kan man av og til tenke litt sånn, oh, men er det ikke greit nok sånn som vi har det nå? Vi har det veldig fint. Nå er det harmoni, nå er det greit. Alle har det fint, alle er inn forbi her. Men så er profeten med å faktisk peke på hva det Gud ønsker å gjøre her, og liksom ta fram den visjonen da, sånn at ikke vi blir helt støkk i det samme gamle, og utfordre oss. Mens profeten trenger jo at dette her blir forankret i et fellesskap, at man ikke går alene og sier dette her vil Gud, dette her vil Gud, og så er det egentlig ingen som følger med, ikke sant? Jeg trenger å få alle med, og det er jo hyrden god på da, å få med alle så ingen faller ut for.
Nå skal du få sjansen, så jeg bare kjenner det, jeg skal ikke gå i forsvarsmodus, men hva har du irritert deg over med å gå i sammen med profeten?
ja, altså det har jo ja, det begrenset tid ja. En av de tingene som man kan kjenne på når man er sammen med en profet er at, ok, kan jeg føle meg litt mindre på en måte hellig? Har jeg mindre kontakt med Gud fordi jeg har en annen utrustning? At det kan være på en måte noe litt svårt i det da. Og så kan man jo kjenne på at, åja, er ikke det vi har nå godt nok? At man blir litt utfordret av denne ønsket som profeten har til endring hele tiden. Det kan være litt utfordrende.
Mm. Veldig bra. Det er kjempeviktig det du sier da. Og i forhold til den som tenker at, om en skulle tenke at hørten, sånn som du nevnte, at den føler seg mindre verdig på noen måte, så sier Jesus om seg selv at han er den gode hørde. Så du har noen å identifisere deg med. Det er ingen grunn til å føle mindre verdig på noe som helst. Men hva vil du si til de som er her som har profetutrustning?
Fellesskapet trenger dere. Dere er viktige. Og dere har en viktig stemme. Hvis ikke dere er med i fellesskapet, så er det veldig lett at man bare på en måte bli litt sånn, her, oss, vi som er her og nå, og ikke ser utover da, hva er det egentlig Gud ønsker for dette fellesskapet? Ikke bare hva ønsker fellesskapet. Så dere har en kjempeviktig stemme, og vi trenger dere.
Sigrid Olena har vent seg til at jeg hiver på noen utfordringer som ikke er avtalt på forhånd, og dette her er en sånn, kan ikke du be for de som har profetutrustning her, og for menigheten?
Far, takk for alle de som sitter her i salen nå, og har profetutrustning. De som kanskje kjenner at de har blitt avvist. De som kanskje kjenner at Jeg føler ikke at jeg hører til noe sted, men jeg hører til med deg, Gud. For jeg bare ber om at må vise dem at de trengs i fellesskapet. Og bare vise dem den verdien som du har lagt ned i dem, sånn som de er skrudd sammen. For jeg ber om at menigheten her skal være åpne for det du vil si. Gjennom profeten. For jeg takker deg for hver og en av de som sitter her nå, som får en åpenbaring på at men dette her er jo med. Jeg ber om at du må gi dem klarhet og visdom til å bruke utrustningen sin til din nære far. Far, jeg ber om at du må velsigne dem. Far, gi dem ditt hjerte, så de ser hva det er du ønsker å si, hva du ønsker å gjøre, og hjelp dem til å uttrykke det på en måte som du vil. Amen. Tusen takk skal du ha. Takk. Det har vært en fryd å få ha Sigrid og Lena som intern i et år. Det er jeg så takknemlig for. Utrolig fint, ja. Veldig kjekt å ha anledning til å være med nå også. Jeg vet at dere pleier å ha sånn åpen mikk, der dere deler litt forskjellig. Og så lurer jeg på i dag, kan vi ha et fokus som går på akkurat det som vi snakker om nå, med denne taleserien og utrustninger? Hvor er det vi er hen nå? Hva er det vi oppdager gjennom denne taleserien her? Sånn. Kan jeg få høre litt om hva dere tenker om dette? Er dette relevant? Er det nyttig? Hva er det Gud sier til deg? Hva er det du oppdager nå som du kanskje ikke har tenkt på før? Hva er det som er ferskt brød i ditt liv rundt dette? Kunne du tenke deg å spille litt? Takk. Igjen, det som ikke